the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalinta laada bisha November waa toban sanadka 2015 waxaan aad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 ee bogga voasomali.com idaacadda galabnimada waxaa si wada jiray ku soo gudbinaya aniga Maxamed Cabdi iyo Xuseen Barraadan.
Qodobada aad ku baqli doontaan idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo oo sheegay inaanu mar labaad isku soo taageynin jagadaasi sanadka 2017.
Waxaan si rasmi maanta u cadeynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aanan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan marka isku soo sharxo doorashada madaxweyne ee dalka ka qabsoomi doonta 27 March 2017.
Qodobada kale ee barnaamijka galabnimada idinku hayna waxaa dhageystayaal ka mid ah maamulka isbitaalka Banaadir oo ka hadlay daawalaan ka jirta isbitaalkaasi.
Markay cudurada isbitaal marka waxaa badanaa ay booyashinka noo imaanayo, waxaa laga yaabaa marka wax aanaga aan awoodi karin inay nagu yaraadaan. Waxaa awoodeyna marka waxaan dareemeynaa dadkii oo badanaa iyo anagu aan waxba haynin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeerayay doorashadii guud ee dalka Myanmar ayaa tilmaamaya in ay ula muuqato in codbixintu ay ahayd mid waafaqsan heerarka caalamiga ah. Doorashadan baarlamaanka Myanmar oo axaddii qabsoontay ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah, waxaana weli maalintii labaad socota tirinta codadka. Madaxa guddiga kormeerayaasha ee ka socday midowga Yurub Alexander Graf ayaa sheegay in codbixintu ay u qabsoontay si ka wanaagsan sidii la filayay. In ka badan 30 million oo qof oo dalkaasi u dhashay ayaa ka qayb qaatay doorashadii axaddii oo ahayd tii ugu horreysay ee ka qabsoonta dalkaasi muddo 25 sano ah.
Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowga Yurub inay sameeyaan isbedello siyaasadeed oo muhiima. Hadalka ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo beegmaya ka hor intaan la qabanin aftii laga qaadayo dadweynaha Britain oo ay codkooda kaga dhiibanayaan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub iyo inay ka baxdo. Isbeddelka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxaa ka mid ah in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta yuurada. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa taageersan in Britain ay ka sii mid ahaato midowga Yurub, laakiin waxa uu horey u sheegay in dabayaaqada sanadka 2017 uu qaban doono afti laga qaadayo dadweynaha dalkaasi oo lagu weydiinayo inay ogol yihiin inay ka baxaan midowga Yurub iyo inay ka sii mid ahaadaan.
Dowladda Ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee dalkaasi Ruushka. Ciyaartoydan ayaa lagu eedeeyay inay adeegsadaan daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaryahanada caalamka. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartoyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogadaasi. Afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka lasoo bandhigay. Hay-adda caalamiga ah ee ka hortaga adeegsiga daroogada ee ciyaaraha ayaa isniintii shalay eedeysay ciyaartoy, tababarayaal iyo weliba dhakhaatiir u dhashay dalkaasi Ruushka.
Midowga Yurub ayaa warbixin u soo saaray maanta waxa uu ku cambaareeyey dowladda Turkiga. Midowga Yurub ayaa ku eedeeyey dowladda Turkiga inay ka gaabisay heerarka caalamiga ah ee dimuqraadiyadda, islamarkaasna ay caburinayso xorriyadda hadalka iyo isku soo baxyada. Warbixinta ayaa sheegtay in Turkigu uu rabo inuu ka mid noqdo dalalka midowga Yurub, laakiin waxay warbixintu xustay in arrintaasi ay hortaagan yihiin dhowr arrimood. Waxaana warbixintu tilmaantay in arrimahaasi ay ka mid yihiin faragelinta dowladda ee madax bannaanida garsoorka iyo wacaga juglaynta saxaafadda madaxa bannaan. Waxaa kale warbixintu xustay in midowga Yurub uu rajaynayo inay soo afjarmaan falaalka cadaadis ee ay wadaan ciidamada dowladda Turkigu.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal kaga gudina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. shirkii golaha dhexe ee xisbiga talada haya Somaliland ee kulmiya ayaa maanta lagu doortay murashaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka xisbigaasi ugu tartamaya doorashooyinka madaxtooyada ee Somaliland. Muuse Biixi Cabdi oo ahaa gudoomiyaha xisbigaasi oo aanay cidi kula tartamaynin jagadaasi ayaa loo doortay inuu noqdo murashaxa madaxweynaha, halka madaxweyne ku-xigeenka iminka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isaga wasiirka caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Xagle toosiye ee kula tartamay jagadaasi isna loo doortay inuu noqdo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbigaasi kulmiya. Haddaba waxaa shirkaasi ku sugnaa oo warbixintan inooga soo diray wariyaha V O eda Barkad Kaariye.
Shirkan oo si rasmi ah u bilaabmay 12:00 barkii subaxnimo ee saaka oo ay ka maqnaayeen dhinacii hore u qaadacay ka qaybgalka shirkaasi ee xisbiga kulmiye ayaa kadib markii la xaadiriyay ergada shirka fadhiday waxaa si duudub ah mar kale dib loogu doortay hoggaanka golaha dhexe xisbigaasi ee hore xilka u hayay si ay u sii hagaan shirka, taas oo soo jeediyay gudoomiyaha xisbigu. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa hadal halkaasi ka jeediyay oo u badnaa waayo waran la xidhiidha sooyaalkii xisbiga iyo hoggaaminta madaxweyne Siilaanyo kadib waxuu hadalka ku soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Madaxweynaha oo jeediyay hadal duluucdiisa isugu jirtay hankiisii siyaasadeed, waayihii mucaaradnimo iyo hoggaaminayay intii uu talada dalka hayay, iyo sidoo kale mabaadidii siyaasadeed oo uu sheegay inay qaarkood rumoobeen, ayaa madaxweyne Siilaanyo waxa uu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee qeybiyay xisbiga kulmiye. waxaanu iska leexiyey eeda uu jeediyey garab ka mid a dhinacyada kulmiye.
waxa ubaala in khilaafkii ka dhashay loolankii xisbiga kulmiye uu sababay in rag badan, in rag inaga mid ahaa oo hore u ciilaamiyey inay yihiin musharaxiin ay maanta ka maqan yihiin madashan. anigu shaksiyan kuma faraxsani tallaabadan ay qaadeen saaxiibaday. sidaa darteed waxaan xubnaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo bulshooyinta reer Soomaaliland u caddaynayaa inaan aqabin eedaha iyo xajiimaha laygu xoqaayo. qof ahaan markaan ahay Axmed Siilaanyo, xaq baan u leeyahay inaan taageero tartamayaasha mid ka mid a, balse waxaan idin caddaynayaa inaan dhex ka ahay tartanka xisbiga kulmiye.
madaxweyne Siilaanyo waxa uu sheegay in khilaafka kulmiye dhexdiisa uu ka galay dhexdhexaadin, islamarkaasina uu magacaabay guddi arrimahaasi baadha, waxaana xusay inuu baadhis ay guddidaasi samaysay uu ku raacay natiijadii ka soo baxday oo uu sheegay inay ahayd in xisbiga laga joojiyo 10 xubnood oo loo bedelay si aan sharciga waafaqsanayn. dhanka kale madaxweyne Siilaanyo waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay in aan u tartamayn mar kale madaxtinimada dalka, isagoo sharaxaya sababaha uga tanaasulay.
sida ay qeexayaan dastuurka iyo shuruuc dalku, waxaan xaq u leeyahay inaan mar labaad murashax noqdo isuna soo taago jagada madaxweynaha dalka. hase yeeshee waxaan si rasmi maanta u caddaynayaa xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland in aan ikhtiyaarkayga uga tanaasulay inaan mar kale isu soo sharxo doorashada madaxtooyada ee dalka ka qabsoomi doontaa 27 Maarso 2017. sababaha soo socda awgood, waxaan door baday inaan fursad siiyo siyaasiinta iyo saaxiibadeed sannadaha badan safka igula jiray. kursi jacaylku waa cudurada cadowga u ah hoggaamiye kasta. waxaan door baday inaan kaga dego hoggaaminta dalka qaab ka duwan sida ay madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliland kaga tegi jireen, si aan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku dayasho fiican leh.
intaa kadib waxaa la galay in cod loo qaado musharaxnimada. Muuse Biixi Cabdi ee jagada madaxweynaha waana cidi kula tartamaynin, waxaana loo codeeyey habgacantaag ah, waxaana natiijadii ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha dhexe Jaamac Ismaaciil Shabeel.
natiijadii codbixintu waxay noqotay, waxa ogolaaday Muuse Biixi Cabdi inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye 344 xubnood. waxaa diiday 14 xubnood, waxaa aamusay 7 xubnood. sidaasi ayuu ku ansaxay musharaxnimadii Muuse Biixi Cabdi.
markii codayntaasi dhacday ayaa sidoo kale cod loo qaaday labadii musharax ee ku tartamay jagada madaxweyne ku-xigeenka oo kala ahaa madaxweyne ku-xigeenka iminka talada haya Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka caafimaadka Dr. Saleebaan Ciise Axmed Xagle toosiye. hase ahaatee, halka gudoomiyaha codkiisu gacantaag ahaa, labadooda waxaa lagu kala saaray tirinta kaadhadhka ergada oo qof waliba intii uu coday si gaar loo ururinayay. intaasi kadibna waxaa lagu dhawaaqay natiijadii.
waxay kala heleen Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici wuxuu helay 200 iyo 30 cod, halka Dr. Saleebaan Ciise Xagle Tuusiyana uu ka helay 114. sidaa darteed waxaa ku guulaystay tartankii musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Abdullahi Ismaaciil Sayle.
Inta ka dib waxa cod baahiyaha lagu soo dhaweeyay oo halkaas ka hadlay musharax uu tartamay jagada madaxweynaha ku xigeenka xisbiga kulmiye Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagle Toosiye.
Waxaan u hambalyeynayaa musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka xisbiga kulmiye. Waan tartamay, waa la iga guuleystay, laakiin guul darradu mar bay guul tahay.
Saleeban Xagle Toosiye waxa uu sheegay inuu baahan yahay in wax laga bedelo oo horumarin lagu sameeyo hannaanka doorasho ee xisbiga kulmiye dhexdiisa, kaas oo uu sheegay in dhaliilo badan ka jiraan, waa sida uu hadalka u yiri. Isla markaana wuxuu madaxweynaha ugu baaqay inuu hormood ka noqdo tallaabadaasi. Dr. Saleeban Xagle Toosiye waxa uu ka hadlay qorshihiisa hadda kadib.
Anigu waxaan siyaasadeed baan leeyahay, waxaan u taagnahay oo iga go'an midnimada Soomaaliland meel kasta oo aan u mari karo iyo si kasta oo aan ugu guuleysan karana waan sii wadaya inshaAllah. Iyo rajada aan ka qabo midaynta Soomaalilandna halkan kuma eka maanta. Labada musharaxa maanta la doortayna waxaan leeyahay tartanku ma dhammaan, waa bilow.
Musharaxa ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayli Cuusna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay ballan qaadayaan in wixii xukuumad ahaan ka dhiman wixii laga sugayay ee ahaa waxqabad ay dhammaystiri doonaan. Gabagabadii waxaasna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharax maanta loo doortay inuu noqdo musharax xisbigaasi matalaya doorashada madaxtooyada Muuse Biixi Cabdi. Waxaanu hambaliyay Dr. Saleeban Xagle Toosiye oo aqbalay markii loo sheegay in tartanka lagaga guuleystay. Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaaday ballanqaadyo ay ka mid ahaayeen xoojinta xidhiidhka dalalka Soomaaliland la dariska ah. Waxa kale oo ka hadlay siyaasiyiinta qaada cashirka kulmiye.
Waxaan u mahadnaqayaa saaxiibadayda aan isleeyahay si gacaltinimo leh ama xigaalnimo ah ayay kaagaga hareen tartankii murashaxa madaxweynenimo ee Maxamed Biixi Yuunis iyo Cabdulcasiis Soomaale. Waxaan uga mahadnaqaynaa oo aan u arkaa inay turaal ahaan igu daayeen inaan musharaxada ku imaado. Aad iyo aad baan u mahadnaqay. Waxaan doonayaa, waxaan ku darayaa intaa saaxiibada iyo kuwa kale maqanba, walaalayaal, khilaafku waa nolosha siyaasadda ka mid tahay. Shir walbana xalifkiisa wareeya. Dad kale maqnaan kara ma nihin, dad khilaafkoodu dheeraan karana ma nihin. Haddii maanta idinkuna ii tudheen golihii dhexe halka ibna xilkii saare, waxaan diyaar u nahay nin walba inaan gurigiisa ugu tago, nin walba inaan arrintaa anigu nabadgelyada ula taga gacan nabadeed iyo soo dhoweyn iyo walaaltinimo. Dhammaan xubnaha naga maqan, waxaan ka rajaynayaa iyaguna inay taa nala qaataan oo aynu arrinteenna ku dhammayno walaaltinimo iyo xisbigeennii oo aynu midayno kala maqnaashayna midna uma wanaagsana.
Doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada oo mar dib u dhacay ayaa la filayaa inay dalka ka qabsoomaan 27-ka bisha saddexaad ee sanadka 2017. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galabnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, wali waxaad la socotaan VOA Washington. Dabaylo xoog badan iyo roobab socday maalintii afraad ayaa waxay ka deen deegaamo ka tirsan xeebaha badda cas ee Puntland, kuwaas oo khasaare u geystay qaar ka tirsan deegaanada miyiga iyo gaadiid kalluumaysi oo lagu soo waramayo in iyaga iyo dadkii saaraaba ay la waayay. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa magaalada Boosaaso inooga soo dirtay.
Dabayshani waxay ahayd mid xoogan oo roob wadatay, waxaana ay saqafka ka qaaday guryo badan oo ku yaal degmooyinka Caluula iyo Bareeda. Isbitaalka magaalada Caluula, goobo waxbarasho iyo guryo deegaan ayaa ka mid ahaa goobaha ay dhibka u geysatay dabayshani. Waxa kale oo waxyeelo ay soo gaartay beeraha timirta ah ee uu gobolku caanka ku yahay iyo guud ahaanba dhirta deegaanka. Waxaana lagu soo waramayaa in xoolo badan ay la tageen biyihii ka soo fatahmay togoga. Guddoomiyaha gobolka Gardafu ee Puntland, Cabdulqaadir Yuusuf Axmed, ayaa VOA u sheegay in hoyla'aani ay soo wajahday qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmooyinka Caluula iyo Bareeda kadib markii guryahooda ay waxyeelo u geysteen dabaysha iyo roobku. Ganacsada Soomaaliyeed oo wakiil u ah doonyaha Iraaniyiinta ah ee ku sugan xeebaha Soomaaliya ayaa VOA u xaqiijiyay in habeenimadii Isniinta ee ku beegnayd 9-ka bishan aynu ku jirro ay xeebta degmada Caluula ku degtay dooni laga leeyahay dalka Iraan oo ay saarayeen 24 shaqaalihii doonta ah oo u dhashay dalka Iraan iyo laba nin oo Soomaali ah. Ganacsadahan ayaa VOA u xaqiijiyay in akhoodaha doonta uu la soo xiriiray kadibna uu u sheegay in doontu ay la dagayso isla markaasna ay isgaarsiintu ka go'day. Waxa isla habeenimadii xalay dabaysha iyo mowjada baddu ay soo caarsiiyeen dooni ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed oo ay ka badbaadeen shaqaalihii saaraa iyo in ka badan 60 saxiimadood oo nooca kalluumaysiga ah. Inkastoo dadka deegaanka Gardafuu iyo kuwa degmada Qandala ee ku sugan xeebaha badda Cas ay VOA u xaqiijiyeen in ay hakad galeen roobka iyo dabayshu, ayaa haddana waxa ay ka cabanayaan caqabado ka soo wajahay dhinaca wadooyinka kadib markii roobabkii toddobaadkii hore da'ay ay gooyeen dariiqyadii gaadiidku u mari jiray, waxaana gabaabsi ku noqday magaalooyinka qaarkood cuntada iyo adeegyada muhiimka ah. Mas-uuliyiinta deegaankaas oo VOA la soo xiriiray ayaa maamulka iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha waxa ay ka codsadeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro deegaamadaas. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay ayaa sheegay in ay Soomaaliya si tartiib tartiib ah uga soo kabanayso burburkii dowladnimadeeda iyadoo noqonaysa dowlad soo kabanaysa. Mr. Kay ayaa ka hadlay kulan gaar ah oo golaha amaanka looga warbixinayay arrimaha Soomaaliya. Wariyaha VOA ee qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa wareysatay wakiilka, waxaana ugu horreyn weydiisay bal in uu ka waramo waxa uu isleeyahay uu noqon doonaa hannaanka doorashada 2016 ee Soomaaliya, iyadoo hadii ay bal dhici karaan doorasho iyo in kale. Waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo Falastiin Iman.
Certainly there will not be a one person one vote election in 2016. The
20 majority doonto doorasho qof iyo cod sanadka 2016. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ee saaxiibada beesha caalamka ayaa taasi hore u sheegay bishii July ee sanadkan in aan suurtagal doonin in la qabto doorasho qof iyo cod. Sidaas awgeed ayaa Soomaalida haatan waxa ay ku jiraan hanaan wada tashiyo ee qaran oo qoto dheer si ay markaas u doortaan qaabka xulidda ee hannaanka doorasho. Waxaa jiri doona wakiilo badan, waxayna noqon doontaa mid dhammaystiran marka loo eego tii sanadkii 2012. Hawshu way socotaa, waana wada xaajood adag, laakiin waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ka sheegay golaha ammaanka in go'aan la qaadan doono lana dhammaystiri doono hawsha dabayaaqada sanadkan.
Margaret Bashir, wariyaha VOA, ayaa sidoo kale weydiisay in kastoo ay dadaal wadaan AMISOM iyo ciidamada dowladda, haddana waxaa muuqata in kooxda Al-Shabaab ay tahay mid sii xoogaysanaysa. Xaggee arrintu iska qabanla'dahay?
Al-Shabaab have retained the capability to do harm and do damage.
Al-Shabaab waxa ay leeyihiin awood ay waxyeelo iyo qasaaraba ay ku geystaan. Muddo hadda toddobaad lagu joogay ahayd markii ay weerarka ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo ay qasaaro ka geysteen. Weerarada noocan ahna waxay si joogto ah u dhacayeen tan iyo runtii 2-3 sanadood ee naga tagay. Aad ayuu u adag tahay in gebi ahaanba laga hortago lana joojiyo falalka kooxda argagixisada, laakiin waxaa la gaaray horumar la taaban karayo iyadoo Al-Shabaab laga saaray fariisimahoodii iyo magaalooyinkii ay joogeen.
Sidoo kale waxay weydiisay Margaret Bashir, waxaa jira toddobaadkii hore diyaarad ku dhacday duuleedka Afgooye, welina lama hayo dadkii saaraa iyo shaqaalihii diyaaradda. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dadkaasi ay gacanta u galeen burcad. Dadka qaar waxay sheegayaan in Al-Shabaab ay dadkaasi haysato. Waxaa kaloo la sheegayaa in diyaaraddaasi ay saaraayeen dad reer galbeed ah oo qaramada midoobay ama AMISOM ah. Maxaad nooga sheegi kartaa arrintaasi?
Certainly there was no UN aircraft involved in this at all, and quite frankly
haddii mujirto diyaarad ay leedahay qaramada midoobay oo ku lug lahayd arintaas haba yaraatay. Waxaa jiray warar isku hor imaanayay oo soo baxayay oo sheegay in diyaarad ay burburtay rakaabna uu saarnaa. Markaas qaramada midoobay ahaan ayaa waxaanu ku dhaqaaqnay howlgal waxa lagu soo badbaadinayo oo xagga cirka, iyadoo aan isticmaalayno duuradaha qumaatiga u kaca. Saacado badan ayaana dul haadeynay goobta, mana jirin wax markhaati u caddaynaya diyaarad halkaas lagu arkay. Mana jirin cid sheegata runtii in diyaarad ay ka maqan tahay ama rakaab toona waxaan si wadnay sida muuqata in aanu isha ku sii hayno annaga oo markaasi kaashanayna ciidamada AMISOM iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay jiraan wax la sii ambaqaadayo
arrinta federalismka oo aad maanta ka hadashay waxaad sheegtay in gabagaba ay marayso ma noo sheegi kartaa guulaha laga gaaray dib u eegista dastuurka iyo sameynta maxkamad dastuuri ah ay weydiisay Margaret Bashir ambassador Nicholas Kay
You're right federalism has made great progress in the last couple of years and it's just reaching its
hananka federaalka waxa uu sameeyay horumar weyn sanoyinkii inaga tagay iyadoo uu hadda marayo heerki ugu dambeeyay waxaana jira maamul goboleed kale oo la filayo in la sameeyo taasi oo runtii dhici doonta dabayaaqada sanadkan sida uu golaha amaanka ka sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoo ay socotaan dib u eegis laga eegayo dhinaca dastuurka arintaasi oo soo jiitamaysay ilaa ay hadda si gaabsi ahna ku socotay waxaan rajaynayaa in ay jiri doonaan dib u eegis dastuureed oo laga maarmaan u ah sidii ay markaas u qabsoomi lahayd doorashada 2016 taasi oo dhici doonta bilaha fudan ugu soo haya
had ka hadashay guulo la gaaray waxaan isweydiinayaa waxa ay yihiin shanta qodob ee aad xustay in Soomaaliya guusheeda ay sabab u tahay maxay yihiin casharrada muhiimka ah ee laga bartay Soomaaliya oo lagu dabaqi karo wadamada kale ee ka soo kabanaya dagaalada sokeeye
Well, as I said to the council, one of the key points is that there needs to be a political process.
Golaha ayaa tan ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in loo baahan yahay hannaan siyaasadeed oo wadnaha u ah hannaanka dhismaha dalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Taasina ayaa waxa ay ku xiran tahay hadba dariiqada loo sii maro dhinacyada amniga iyo horumarka. Arrinta labaad ee aadka u muhiimka ayaa waxay tahay rabitaanka saaxiibada beesha caalamka inay iskaashi waxtar leh ay la sameeyaan AU Midowga Afrika iskaashiga qaramada midoobay ee EU iyo IGAD ayaana ka mid ah
ugu dambeyntiina Margaret Bashir wariyaha VOA-da waxa ay weydiisay ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay waxa kale oo ka hadashay in aysan jirin wax markaba oo la afduubtay saddexdii sano ee la soo dhaafay ma waxay kula tahay in ay badda Soomaaliya amaan tahay oo ay qatartii burcad badeed hadda dhamaatay ayay weydiisay wariyaha VOA-da Margaret Bashir ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Kay
I think we have to remain extremely vigilant in many of the conditions
waxaan u maleynayaa in ay tahay in si aad loo fujignaado waayo xaaladihii markii hore ta abuuray burcad badeed sida la'aanta fursado dhaqaale ee xagga dhulka iyo waxyaabo kale ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee heebaha dalkaasi Soomaaliya waxaas oo dhan ayaa jira waxaana kor u sii kacaysa dhibaatada xagga ka kaluumaysiga sharci darrada ah ee halkaasi sida uu golaha amaanka noogu sheegay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya
adiyad baa mahadsanayeen falastiin axmed yemani dandurno soo jeedinay warbixintii aan raadhay wareysii wariyaha viewada Margaret Bashir la yeeshay ergi gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Kay halka dul naga la socotaana waa VOA Washington ha tan Muqdisho maamulka isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ayaa u sheegay VOA-da inay san xilligan haysan wax taageero isbitaalku u yahay daawalaan maamulka xigeenka isbitaalka Dr. Luul Maxamed Maxamuud ayaa u sheegtay VOA-da in daawada ay hadda banaanka kasoo gataan iyagoo bixinaya ka bixinaya jeebkooda waxay intaasii ku dartay in isbitaalka shaqaalaha jooga aysan wax mushaar qaadan kuna shaqeeyaan si bilaash ah doktorada ayaa sheegtay in hay'adihii taageersan jiray isbitaalka ay ka bixeen sanadkii 2013kii Luul Maxamed Maxamuud ayaa sheegtay in qaybta haweenka ay hadda taageero ka hesho hay'adda lagu magacaabo Swiss Calmo ama UNFPA
خطرت نومو خطر ما دام ددكي ورت اد وليباتيسين ودان كما كان لغا حدا قار اهان قيبها عرورتو كلات نفق درادو كل اد وبنت طبعا عنق دا اركتد شن اما افر ايا وخي نكونايان ما نفق درو درن عذر ولا سوده او ان لا سيخيو باهن shubanka asna kamid waxyaabaha oo maadaama xilliga isbeddelkii roobabkii waxas eeyeen asna waa qatar kale markay cuduradaas bataan marka waxa badanaa ay booyishinka noo imaanayo waxa laga yaabaa marka wax anaga aan awoodi karno inay nagu yaraadaan waa awoodeena marka waxaan dareemayna dadkii oo badanaa iyo anaga oo aan waxba haynin marka taas waxay muuqataa inay tahay qatar ama inay jirto maxay to kala fogaan dadka isbitaalka ay ku soo hiranayeen ay imaanayeen iyo waxyaabaha aan hayno oo aan u qabo karno oo tafsiilaadka inay aad isugu dhaweyn oo ay kala fog yihiin
goormeed ku bilaabatay inaad calaamadaha qatarta dareemaysaan oo aadan dadka idin imaanaya aadan qaabili karaynin
ilaa dadka aad u soo badanayaan marba maalinba maalinta ka dambeysa waa la dareemayaa waxaan dhahna waa waxay shalaanta magaalada waxyaabaha ka furan waxay u badan yihiin laba qaybood qayb waa private oo dadka lacagta haysta oo ugu qabta ayaga naftirkoodana markay lacagtii waxay ka soo qaataan maadaama aysan meel ay siixiyaan iyo la socoshada iyo wixii sameey karin isbitaalka uu qofka u soo dhacaya qaybna waa qaybahan oo la dhaho maxay ahay health centerska ayagana xaday leeyihiin wixii xadkaas ka baxsan ayagana ambulance ay kugu soo qaadan isbitaalka ay keenayaan marka intaas oo dhan waxay noqonaysaa qataraha ugu badan oo aan dareemi karno oo ah in isbitaalkii loo helo maxay ahay to caawimaad si oo dadkaas ugu shaqeeyo
yaa taageera isbitaalka hadda
hadda isbitaalku wax taageer hadda oo toosa oo qaybaha hadda aan soo sheegay qayb marka laga reebo qaybtaas haweenka inta kale wax taageero toosa haysto oo ku filan dadkii iyo wixii loo baahnaa qaabili karo ma jiraan gaar ahaanba ani aha ugu darnaadaan qaybta caruurta
waxaad ii sheegtay nafaqa darradu ay badan tahay shubankuna aada u dareemayseen saacadii lasoo dhaafay maxaa sababay degdegan hadda xaaladda taagan
waxaa sababay dadka aan dhaqaale haysanin dadkan waa dad soo barakacay magaalada muqdisho daafeed ay ku barakacsan yihiin markaa tagtid meelaha lagu barakaco waxaa dareemaya dhibaatada isbitaalka taalla mid boqolaabkeeda inay taallo waa dadaan waxba haysan waa dadaan waxay ku tiirsan yihiin jirin marka cuduradu way badanayaan haddii dadka dhaqaalahooda fiicnaado haddii dadka nadaafadooda iyo waxqabadkooda fiicnaan lahaa waa dadaan biyo haysan nadaafad haysan cudur kasta oo ku dhici karo marka iyo dadkeenu xataa wacyigelinteenu iska hooseyso waxyaabaha kale aad hadda loo keeno waxaa kamid a cudurada la iska tallaalo ayagana waa badan yihiin sababtuna waxaba dadkan tallaalkii ogoleen ayagana fiko dhankooda ay ka yihiin maxay ahayto dhibaato kale marka waxyaaba badan oo isbiirsada dartood isbitaalkan culays ay ku tahay dadweynaha soomaaliyeedna culays ay ku tahay
tirada kororka adii sheegayda markaad u fiiriso maalmihii lasoo dhaafay xisaabtan boqoleyda la yidhaahdo maxaad inteebe sare ka u jiraa dadka
markasta dadka horta way kordhayaan waxaa laga yaabaa 112 inuu ku darsamayso gaar ahaan qaybtan oo nafaqa darada iyo markaan aragno iyo shubanka iyo shubanka wiiga ka horreeya 6 oo ahaa kan hadda 7 xoogaha noqday xalay oo keliya shalay ani markaan baxayay waxaa joogan hal ama laba kays saaka markaan midna 20 joogta marka taas waxaa dareemi karnaa inuu koror jiro marna waa badanaa marna barakacyaasha waxay u badan yihiin barakacyaasha dadka shubanka ku imaanaya kuwa nafaqa darada barakacyaasha u badan yihiin iyo gobolada goboladina maadaama aysan jirin wax caafimaad ah goboladina waa laga keenayaa gobolo dheedheera weli marmar laga imaada aad u fogfog
taas
gobol aan nalooga imaanin oo soomaaliya hadda aan jiifin male labada shabeelle bay bakool waxaa laga imaadaa gobolada dhexe kismaayo meel aana looga keenin ilmo malaha
yaa marka hore daawada idinsiin jiray oo idinka caawin jira
horta anaga caawimaad toos oo aad u badan waxay noogu dambeysay 2013 waxaa joogtay hay-ad jarmala oo qaybta caruurta oo dhan kobargareey jirta daawadooda maxay tahay shaqaalaha lacag siin jirta dhismo ku samaysay isbitaalka qaybta oo shubanka iyo qaybta oo OBD-ga iyo MCH-kana waxaa haysatay hay-ad la dhaho maxay tahay BHF oo Suudaan ah marka labadooda
waqti dheer baa u dhaxeeya 2013 ilaa hadda iyo isbitaal gacanta ku hayntaas
marka waxyaabaha ugu badan oo isticmaali jirin waxa ka mid ah jarmalka oo kale markay tagayeen waxay nooga tageen dawo aad u fiican oo ilaa iyo sanad aan isticmaaleynay anagana dawadi dadka unbaan u haynay ilaa iyo sanadkaas waa isticmaaleyn waxaa kaloo na caawin jiray UNICEF oo aan maxayad qaybaha oo tallaalka iyo BCA aan lalahayn oo iyagana wax noo keeni jirtay iyo qaybta oo nafaqa darada naga caawin jirtay oo iyagana oo dhammaaday heshiiskoodii 2014 waxaa kaloo
maxayahay
nafaqa darada waxaynu sii jireen caanaha ilmaha la siiyo iyo balaaminaadka iyo way joogsadeen marka hadda waxaa haddana dib u soo cusboonaysiin wasaaradda oo maxay ahaato iyadoo anagu aan agreement lahayn ayay wasaaraddu waxay saxiixdaa kadibna waxaana la siiyaa waxa nafaqada bas oo aan dawo la soconin marka dawo lama socoto maadaama cunug anagu naloo keenay nafaqa darro kaliya ma qabo nafaqa darro iyo wuxuu isku haystaa cudur iyo dawo la-aan marka dawo u baahan waxa ugu muhiimsan waa inaad nafaqadina saxdid daweysidna oo cudurka nafaqa darrada keenay aad ka daweysid markaas taas ayaa had waxaan dhibaato ugu badan oo naga haysta kamid ah maadaama waxyaabahaas dhan ay istaageen WHO kale ayagu waxay naga caawin jirtay maxay tahay shubanka ilaa hadda sanadahan dambe ayadana kolera kitki waa ku yaryahay waxa ay kaanta maamulka kuma jiraan taas ayaa
daawadaad ii sheegaysaa laakiin shaqaalaha iyo isbitaalka mushaaradkiisa ayaa maareeya
taas waxba lama maareeyo dadka ka shaqeeya volunteer waa
waxay ahayd maamula ku-xigeenka cisbitaalka Banaadir Dr. Luul Maxamed Maxamuud waxayna u warramaysay wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed.
dalab wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan kudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a wafdi xaqiiqa raadina oo ka socday dowladda federaalk soomaaliya oo dhowaan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weli barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban goobjoogayaasha caalamiga ah ee kormeerayay doorashadii guud ee dalka myanmar ayaa tilmaamaya in ay ula muuqato in codbixintu ay ahayd mid waafaqsan heerarka caalamiga ah doorashadan baarlamaanka myanmar oo xaddii qabsoontay ayaa lagu tilmaamay mid taariikhi ah waxaana weli maalintii labaad socota tirinta codadka madaxa guddiga kormeerayaasha ee ka socday midowda yurub alexander graf ayaa sheegay in codbixintu ay u qabsoontay si ka wanaagsan sidii laga filayey
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ugu baaqay dalalka midowda yurub inay sameeyaan isbedello siyaasadeed oo muhiima hadalka ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo beegmaya ka hor inta aan la qaban afti laga qaadayo dadweynaha Britain oo ay codkooda ka dhiibanayaan in dalkaasi uu ka simid hadda midowda yurub iyo inuu ka baxo isbedelka uu ku baaqay ra-iisul wasaaraha Britain ayaa waxaa ka mid a in la taageero dalalka aan adeegsan lacagta yurada
dowladda ruushka ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo soo jeediyay ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee dalkaasi ciyaartoydan ayaa lagu eedeeyey inay adeegsadaan daroogada tamarta kordhisa ee mamnuuca ka ah ciyaaraha caalamka dowladda ruushka ayaa sheegtay in dhammaan ciyaartoyda waddankaasi ay u hoggaansan yihiin shuruucda caalamiga ah ee mamnuucaysa adeegsiga daroogada afhayeen u hadlay madaxtooyada ruushka ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo ilaa iminka lasoo bandhigay
halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington wafdi xaqiiqa raadina oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka yemen waxayna si weyn uga dayrinayaan xaaladda nolosha dadkaasi yaasiin ciise wardheere ayaa waraysi la yeeshay mid ka mid a wafdigaasi oo ah maxamed amiin cusmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga ee soomaaliya
xeryaha qaxootiga wadamada dariska ah dhammaantood dad soomaaliya ku jira hadda arrinta yeman ee dhacday ee dagaalada yeman ka dhacay waxaa soo baxay warar oranayo dadka soomaalida waxay rabaan inay soo noqtaan marar badan dad waad ogsoon tahay xamar baa laiska abaabulay ganacsato iyo culumo iyo dowladdaba waxaa maraakiibba dad ganacsato kooda u yabohday dad baa soo baxay duumamna dad baa soo baxay dabcan oo iskood soo baxay marka taa waxay qasabtay inaan halkan ka baxno wafti anigu hogaaminaya oo saddex qof ah waxaan tagnay magaalada Cadan baddaan marnay calaa kulli xaal waxaan tagnay xeradii qaras xeryaha qaxootiga xerada hadda yeman xerada ku taalo dadkii ku noolaa waan soo aragnay dadkii mataqaana ku noolaa Cadan xaafadda Cadan ee dadka ay ugu badan yihiin waan tagnay bataasiin horey way isu abaabuleen dadku inay soo baxaan markii dagaalku u cusbanaa magaalada Cadan dagaal ka socday safaaraddeenna qunsuladeenni Cadan iyo qunsuladeenni Sancana way ka qayb qaadatay runtii abaabulkaas iyo dad is abaabulo guddiye ahaa almasiib darow markii arrintii ay Cadan mataqaana dadkii soo baxay ay dad badan noqteen sameeyeen dadna ay ogaadeen cadan inay nabad noqotay dad baa kun laabtay hase yeeshee cadan waxba badan iskama bedelin waxa weeyaan nabad xabad kama socoto laakiin de nool kama jirto dadku dadkay ku noolaayeen xiriirka qoyska ku dhigood kuwa ku jira way bixi jireen magaalada ay tagi jireen qudhalada iyo gabdhaha guriyaha hoteelada la goglo iyo guriyaha iyo waxa ay ka shaqeyn jireen ragga gawaarida dhaqaan ee wiilasha dhalinyarada maadaama dadka wadanka iska lahaa ee dhaqaalaha lahaa ee wadanka deganaa ee loo shaqeynayo oo cararayo wadanka laga cararayo afadaha badigood ay xireen yihiin ba waxa adkaatay nolosha aad bay u adag tahay
ee dadku marka maxay idin sheegayaan dad doonayay laabtaan ba mise waa dad weli meesha ku sii noolaanaya
walaal sideed ogsoon tahay horta xiriyaha qaxootiga waa isku mid tan dhadhaab iyo tan hadda alqaras ee aan tagna waa isku mid waayo dadku wixii degan oo guryaha haysto waxa way raashin meesha UNHCR way ka helaan hawa ku yaraato way helaan raashin waxay leeyihiin bal sida xaaladda noqotaan arkay doonaa dad baa leh laakiin dad baa voluntary leh hadda waan idin raacaynaa waan baxaynaa ee maxaad noo haysaan markay ogaadeen dowladda soomaaliya wafdi ka socda hay-adda qaxootiga ka socda inuu u yimidna runtii way ku diirsadeen oo aad bay noo soo dhoweeyeen oo weli wadda adag aan usoo marnay inaan u tagno
muxuu yahay marka qorshaha dowladda ee gaar ahaan hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adaha kale sida IOM ta iyo UNHCR muxuu yahay qorshahoodu dadkaas ee yaman ku dhaqan iyo kuwa kale aad ka sheekaysa
walaal hay-ad soomaaliya horta dowladda soomaaliya waxa weeyaan waad ogsoontahay tabarti baa iska yar waxaysee waxa weeyaan dadkeeda ayadaa mas-uul ka ah ayadaa u naxeysa ayadaa lixjeclo ka haysa dadku inay horta arkaan dowladdii inay lixjeclo ka hayso inaan u tagno muhiim bay ahayd hay-adaha kale iyo dowladda soomaaliya waxaa la qorsheynayaa cid alaale ciddii doonayso dalka inay ku noqoto inay dalkii lagu caawimo siday ugu noqon lahaayeen transport in loo helo in la keeno waddankii markay yimaadaana in loo helo at least mataqaana muddo wax ku noolaadaan iyo si ay dadkii u dhexgalaan marka olajeedada ugu weyn waxay ahayd inaan sahan baan u tagnay inaan soo ogaano dadka baxayo dad badan baa diyaar ah sanca dagaala ka socda waa ogtahay qunsuladeena aan wada hadlayna oo wada shaqeyn naga dhexaysay meesha la yidhaaho mukalla dad baa weli fadhiya oo qaarna kasoo baxay qaarna weli jooga meesha la yidhaaho mataqaana magaalooyinka kale aniga aanan tegin laakiin sida tixis oo kale dagaala ka socda waad ogsoon tahay muuqi oo kale iyada qudhigeed waxa weeyaan amnigeedi ma sugneen marka cadan waxaad moodaa hadda meesha laga soo bixi karo qorshe ahaan annagoon u aragno hadda in dadka laga soo qaadi karo inay tahay ku laba inay meeshay markay yimaadaan soomaaliyana la soo dhoweeyo waxa hay-adda haddaan wada shaqeynayo UNHCR iyo hay-adda hadda IOM oo diyaar u ah inay transport mataqaana u hesho dadka waxay diyaar ayagu ku dhigood u yihiin waa wada shaqeyn baa naga dhexaysa waan ka wada tashanaynaa sida ugu sahlan oo dadka loo gacan qaban lahaa
guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka ayaa tahay marka muxuu yahay qorshaha fog ee dadkan doonaya inay dalka soomaaliya kusoo noqdaan iyadoon ognahay meelo badan oo soomaaliya ka mid ah aanay kusoo noqon karin iyo waxaa sahayda ka sokow nolosha waqtiga dheer kenya ay joogaan ethiopia ay joogaan jibuuti bay joogaan uganda ay joogaan meel walba qaxootiga waa daatay dalkii iyadoo loo diyaarsanay ba mar walba waxale waa la celinayaa dadka taa ka war
walaale waxa weya horta celiska waxaa keenayaa annaga ma keenayno duruufa keenaysa yaman waad ogeedo hadda way iska deganayd oo dadku iska xamaalanayeen noloshay doonaan ha ku noolaadaan dhibaata ka dhacday oo dhibaatadana way sii socon doontaa saan aniga aaminsanahay dadkana way ku adkaan doontaa nolosha kenyana dowladda kenya go-aan bay gaadhay ay leedahay xeryahan waa tan hadda darhad usbuucii hore uu tagay ra-iisul wasaaraheena iyo mataqaana dowladda kenya wafuud ka socoto iyo wafuud ka socotay gobolka juba iyo jubbaland iyo waxa weyaan waxaa laga hadlaya waxa weyaan dadkanu wixii doonayo inuu laabto in la caawimo taas waa midda hadda aan ku hol jirno
kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga soomaaliya maxamed amiin cusmaan oo waramay wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed waa kan cabdiraxmaan xuseen fure oo inala socodsiiya
waxaan u wanaagsan dhegaysto ku soo dhowow xubinta dooda gaaban amar ka soo baxay xafiiska xeriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa lagu xanibay ilaa iyo 50 websayt oo xafiiska xeriiraaliyaha ay soo gaareen cabashooyin ay baaritaano ku socdaan oo laga keenay websaytyadaase xafiiska xeriiraaliyaha guud ee soomaaliya ayaa ku amray wasaaradaha warfaafinta iyo boosada iyo isgaarsiinta inay xanibaan hawsha websaytyadaase inta laga soo hubinayo sugnaanshaha cabashooyinka soo gaaray xafiiska xeriiraaliyaha cabashooyinka loo haysto websayt maxkamadyadan ayaa ah kuwa la xiriira dhanka anshaxa iyo inay faafiyeen dacaayado kala duwan oo ay u geysteen shaqsiyaad magac ku leh bulshada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haya dowladda soomaaliya. Arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya horyaallo xeerka jaangooyinta saxaafadda soomaaliyeed iyadoo la doonayo in la kala saaro sharciyada warbaahinta dowladda iyo ta madaxa bannaan iyo qodobo kale. Hadaba haddii lagu helo eedayntan, websaydyada maxay mutaysan karaan? Sidayse u arkaan tallaabadan mas-uuliyiinta websaydyadan xanibaadda lagu soo rogay? Waa xubinta dooda ee maanta, waxaana igala qayb galaya Maxamed Ibraahim Baakistaan, waa xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSUJ, iyo Nuur Ismaaciil Sheekh oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibtay oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. In aan ku hormaro xoghaye Maxamed Ibraahim Baakistaan, in adigu markii aad eegtay tallaabadan, maxay tahay waxyaabahaad ku taageersan tahay tallaabadan ay dowladdu soo rogtay lagu xanibayo qaar ka mid ah websaydyada lagu qoro afka Soomaaliya?
Waa maadsan tahay sidaa la socotid maalmihii ugu dambeeyey waxa aada isu soo tarayay cabashooyinka shacabka, ganacsatada, maxaa ladhahay ururada bulshada, dadka tirsan warbaahinta, oo maaragtay dadkii ehelka u ahaa maaragtay isku ologa ay ahaayeen dadka cabanaya websaydyada oo maaragtay lagu aflagaadeynayo, lagu gaalaysiinayo, lagu baadayo dadka, islamar ahaantaana laga dhigtay suuq maaragtay dadka waxa jaabadooda ku jira lagu isbaareysto. Runtiina taas aad iyo aad wax ugu fiican ma ahan mihinada warbaahinta oo aan ku jirto, warbaahintii saxaafaddii waa ku guda jirtaa. Waxa celinayaa qofkana waxay tahay anshaxa saxaafadda.
Anshax
markii laga soo tago, ummad islaam ahaan nahay, xataa islaamnimadii anshaxii islaamnimada inuu la celiyaa loo baahan yahay. Marka cabashooyin badan ayaa jiray oo maaragtay maalmahan isu soo tarayay, oo runtii maaragtay dad aada u tiro badan oo maaragtay dacwoonaya ayaa maaragtay xafiiska xilkaaliyaha guud ee qaranka sida hadda waqti ku helayo dacwooyin geeyey. Dacwooyinkaasoo maaragtay qofba ay website ka sheeganayso meesha haddii ay timaado in khalkhal la geliyo shaqadii saxaafadeed, khatar la geliyo amnigii saxaafiga, sababtoo ah haddii maantay nin wariye ah oo magac wariyenimo sheeganaya oo nin mas-uula ama nin ganacsada ama nin miskiin kale ah uu maaragtay yidhaahdo oo haddaadan lacag isiin waa ku caynaya, waxay khatar ku tahay amniga saxaafiyiinta
Soomaaliya,
khatar ku tahay jiritaanka saxaafadda Soomaaliya, waxay khatar ku tahay cid walba oo saxaafadda ka shaqeysa Soomaaliya joogtay khatar ku tahay. Ururka saxaafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo SIMHA markay arkeen websaydyo dhowr ah oo runtii maaragtay ku habooneen in saxaafad ahaan xataa loo tiriyo oo dadkii maaragtay aflagaadeynaya, waxaan go-aansanay in maaragtay waxaan aan bannaanka iska dhigno oo aan dhahno shaqada ay wadaan shaqadii saxaafadeed ee loo baahnaa ma ah, oo aan bannaanka iska dhigno si wixii maaragtay aysan noogu noqonin in annaguna aan raalli ka nahay in mihnadii dadka lagu dhaco.
Waan gartay, waan usoo noqonaynaa qaab ka mid ah warbaahintaasi waxaana la joogin madaxdoodii oo iyaga laftigoodu istifaaci lahaa ama eedayntaasi qaran ama hayn karaane. Waan usoo noqon doonaa ansiya saaxiibkay Nuur, adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta websaydyada qaar ka la xanibay. Xanibaadaas laydigu soo rogay sharciyan ma taageersantihiin mise weli waxaad taagantihiin ma aha arrintani arrin saxa?
Saxaafadda horta caburinta Soomaaliya ay jirta waqti dheer ayay soo jirtay. Waxaa la caburin jiray efmyada idaacadaha madaxa bannaan, waxaa maalinba la xiri jiray wariyaasha madaxa bannaan si joogto ah. Hadda waxay tagtay lala dagaalamo websaydyadii ka hadlayay wixii dalka ka jiray una doodayo bulshada rayidka xaqoodii wixii qalab ahay soo bandhigay in maanta la yidhaahdo waa la xanibayaa oo lagu soo daro ilaa 30 websayd oo la leeyahay waxay galadeen qaladaad.
Websaydyada
hadda annag wax ku qorna oo 35 kamid a kama mid ahan websaydka iyo websaydyada wax sida qalda loogu qoro qof walbaa baari karto, ogaan karto, waa lasoo xaqiijin karaa. Badan dhibaatooyin badan la geysanaya websaydyada kooxda Al-Shabaab oo inta badan soo bandhiga inay dowladda yihiin mufsidiin oo dadka shacabka ee masaakiinta ee lagu dilo qaraxyada iyo degalka loo geysta yidhaahdo waxay ahaayeen mufsidiin, isla markaasna maalin walba shacabka masaakiinta ee la hasuuqayo
su'aasha meesha taagan waxay tahay meel inaga dhig arrimaha al-shabaab iyo inay dadka laayaan, laakiin su'aasha taalla waxay tahay eedaynta laydin haysta aynan anshaxiina ka baxdeen mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad mujtamaca sharaf ku leh aad gaf u geysataan, arrintu waa taase, ma samayseen raalligelin ma ka bixinaysaan? Su'aashu waa taas.
Ma ahan, ma jirto cid waxaad gudbay oo si gaara loogu xadgudbay mas-uul dowladeed oo si gaara loogu xadgudbay ma jiro oo warsadeed lagu soo qoray kama mid ahan mas-uul si gaara loogu xadgudbay. Waxaa had iyo jeer warsadeed lagu qoro waa sida saxda iska wararka caadiga ee ka jira Soomaalida inta badan, sida wararka xaqiiqda ee ka jira Soomaaliya inta badan warsadeed lagu qoraa. Haddii ay kaadeen dowladda Soomaaliya, mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya haddii ay kaadeen wararka xaqiiqda laga qorayana, waxa dhihi karaa hadda waa caburintii saxaafadii oo caburisaan rabo wax wasa saaniga doonaya hadda waxa loo qoro ee halo bulshada wax loo gaarsiiyo.
Waa mahadsan yahay saaxiibka Nuur Ota. Hal mid aan xasuusin lahaa, waddanka sharciga ka jiro muwaadin kastana wuxuu xaq u leeyahay inuu wax dacweysto asigana la dacweysan karo. Marka taas laga soo tago, wasaaradda hadda xeer ilaalintu ay sirtay ma u malaynayo in xeer ilaalintu ay ku khaldantay iyadoo dacwad aysan uga tegin. Waa midda koobaad. Cid walba oo maaragtay wixii lagu soo dacweeyey oo maaragtay xeer ilaalintu eedaha ay hayso doonayso horta inay ka garbaxdana oo ay isnadiifisana waa option furan. Maxkamadiiba halkan yaalla, xeer ilaalinta yaalla, bahasha sharciga marka hore oo taalla. Midda labaad, hal su-aalaan rabaa inaan weydiiyo walaalkay, in gabar walaasha ah iyadoo qaawan lasoo dhigo oo inta wejigii weji kale loo soo saaro lasoo dhigo, in culimadii la gaalaysiiyo la yidhahda afhayeenada kristaanka waaye, in dadkii magaca ku lahaa bulshada dhexdeeda la yidhaahdo waa qaniisiin ama maaragtay maaragtay waxyaabo kale oo aan maaragtay aan afka u qalbin oo run ahaantii qofka dabiirka Soomaaliga ah muslimka ah uusan siinaynin, in waxaasoo dhan lasoo bandhigo oo warbaahinna la sheegto, taas miyuu iskula jid leeyahay? Su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyamo.
Ay Nuru, aday su-aashaasi ku taallaa jawaabteeda haye.
Aad u mahadsan yahay Pakistan. Way jiraan wafsadada, laakiin kama mid ahan wafsadada hadda la xalliday, kama mid ahan wafsadada intaa soo qori jiray, intaa qumaan intaa la eg soo qori jiray, kama mid ahan wafsadada la leeyahay hadda waa la xalliday. Wafsado badan waxaa ku jiraan wadaagga inta badan arrimaha bulshada aada ugu shaqeeyo. Midda kale, ani waxaan ka mid ahaa dadka wafsadada wax ku qoro. Dadka ugu dambeeyo soo wacay waxay aada u kaarayaan warbixinada lagu qoray. Intu lagu soo wacay waxaa lagu leeyahay ka saar warbixinta xildhibaanka dhalinayo madaxweynaha amba ra-iisul wasaaraha amba mooshinka wadaadka hadlaya ka saar. Marka waa caburin gaara lagu hayo saxaafadda. Waxaan soo bilaabanaya ma ahan
xoogii waxay taagan yihiin arrintu ma aha arrin websadeyadu ay cilada leeyihiine, waxaa la diidan yahay runta ay soo saareen ay banaanka keeneen. Sidoo kale Nuur wuxuu qiray inay jiraan websadeyo iyagu ay waxyaabahaad ka dhawaajisay qeybka adu. Marka waxaana tahay xoogiyihii guudadee saxaafadda ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed, bal sideed u aragtaa in xalku uu ku jiro oo arrimahana looga badbaadi karaa dee warbaahintii xorta ahaydna ay ku shaqeyn kartaa?
Waa mahadsan tahay. Sida aan maaragtay u difaaco xorriyadda hadalka, sidaas si la mid ah ayaa maaragtay mas-uuliyad ii saaran tahay in wixii khalada ee warbaahinta ku jira inaan isiyo. Midna suurtagal ma noqonayso in maaragtay isbaaro internetka la dhigto oo maaragtay la yidhaahdo saxafi baan ahay. Waxaan hadda ognahay dad lacag looga qaatay oo dad maaragtay dadka hadda dadka dacwadda laga geeyey waxaa ka mid ah nin maaragtay inta loo tegay la yidhaahdo waxaan ka soconaa maaragtay waxaan u shaqeeyaa UN Monitoring Team Somalia Eritrea, haddaadan $2,500 iseenin UN support kan next year aan kuusoo saaraya ee sanadka soo socota soo baxaysa.
Nuur baan siinaya, Nuur, laba su'aalood baa ku yaala. In idinku ma ku jirtaan mana tihiin websiteyo dadka handadaad lacagta uga qaato ku goodiyay inay sirtooda banaanka keeni doonaan ama naba? Sidoo kale adigu diyaar ma u tihiin inaad ceeb kasilin noqotaan ood intaad xereelinta tagtaan atiradan annaka bilaash baana lagu haystaa waxaanu ka hadallo waa danta guud ee shacabka xumaanna ma samayno? Labadaas bal ka jawaab.
Absolutely. Aniga ahaan shaqsi ahaan waxaan diyaar ahay inaan xeerilaalinta tago eedda hadda lagu soo eedeeyay inay meeshii baaris la sameeyo oo la soo arko wixii aan qoraal la sameeynay. Midi kale ma jirto shaqsi inta la waco la leeyahay intaasoo sirsiriin sirtaadan baahinaya.
intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay igala qayb galeen maxamed ibraahim baakistaan oo ah xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj iyo nuur ismaaciil sheekh oo isaguna ka mid a mas-uuliyiinta websaydyada dowladdu ay xanibaada ku soo rogtay oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho. intaynu mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen fura oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socoteen waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaa inoo soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. maalintii shalay waxaa magaalada washington ku kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu. labada hogaamiye ayaa aad u kala durugsanaa muddooyinkii u dambeeyey. ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa diidanaa heshiiska uu maraykanku garwadeenka ka yahay ee dalka iiraan lagala galay barnaamijkiisa nukliyeerka, halka madaxweynaha maraykanka obamana ay cadhogelisay markii netanyahu xubnaha jamhuurigu ay ku marti geliyeen inuu kongareeska ka hadlo iyadoon maamulka obama arrintaasi laga wargelin. madaxweyne obama ismaandhaafka barnaamijka nukliyeerka iiraan ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
It's no secret that the Prime Minister and I have had a strong disagreement on this narrow issue, but we don't have a disagreement.
Sir ma aha in ra-iisul wasaaraha iyo anigu aan ismaandhaaf weyn arrintan ka lahayn, hase yeeshee iskuma diidanin baahida ah in Iiraan ayna helin hubka nukliyeerka, ayuu yidhi. dhinaca kale, maamulka Obama waxa uu ilaaya markii hogaanka dalka uu qabtay uu ku dadaalayay inuu abuuro heshiis dhex mara Israa'iil iyo Falastiin, kaasoo ugu dambeyn lagu gaadho heshiis laba dal oo derisa oo nabad ku wada nool. hase yeeshee arrimo badan oo horjoogsaday dartood waxaa cad in xilliga Obama uu hadhay ayna arrintaasi suurtagal ahayn. xilliyadii dambena waxaa dhulka barakaysan ka socday shaqaaqooyin keenay in dad labada dhinac ka tirsan ay dhintaan. netanyahu ayaa kulankii shalay ka sheegay inuu weli doonayo inuu Falastiin heshiis la gaadho.
I remain committed to a vision of peace, of two states for two peoples.
weliba ay uga go'an tahay aragtida ah hannaanka nabadda ee laba dal oo derisa iyo laba shicib, dal Falastiin aan hubaysnayn, kaasoo aqoonsan dowladda Yuhuuda, ayuu yidhi. wararka ka soo baxaya shirka ayaa sheegay in ujeeddada booqashada ra-iisul wasaare Netanyahu ay arrintaasi aad uga fog tahay. waa kan Ibraahim Maxamed Maxamuud Ibraahim Baqbaqaani oo faahfaahinaya ujeeddada ra-iisul wasaare Netanyahu.
ujeeddada waxaa la leeyahay Maraykanka waxaa ka dhexaysa xiriir dhow iyo dowladda Israa'iil. tobankii sanana waxay Maraykanku cusboonaysiiyeen heshiis military ama iskaashi caskari ama military oo ka dhexeeya Israa'iil iyo Maraykanka. tobankii sana waxaa ka dhiman laba sano, madaxweyne Obama wuxuu rabaa intuusan ka tegi kursiga in uu diil fiican ama heshiis fiican uu ballan qaaday inuu uga tago. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuu rajaynayaa inaasna taageerada Maraykanku siiyo Israa'iil oo hadda dhan wax ka yar 2 billion in looga dhigo 4 billion iyo bar, oo tobankii sanaba noqonaysa in la siiyo lacag gaaraysa 4.5 billion tobankii sana Israa'iil ay Maraykanku ugu deeqo, deeqdaasoo kala duwan oo noocyana military yihiin, noocyo ama hub la siinayo, qaarna ay yihiin lacag ama loo qondeeyay dhaqaalaha Israa'iil in lagu kabo.
waan gartay ra-iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu ka hadlay inuu weli doonayo heshiiskii laba dal oo derisa, oo marka laga hadlayo arrinta Falastiin iyo iyaga u dhexaysa laba dal oo derisa oo nabad ku warada nool. dad fara badan oo Maraykan, gaar ahaan Yuhuudda Maraykanka, ayaa kasoo horjeeda. Yuhuudda Maraykanka hadaan isku qaadno, sideeba u arkaan siyaasadaha ra-iisul wasaare Netanyahu ku aadan nabadaynta bariga dhexe?
Yuhuudda Maraykanku waxay u kala qaybsamaan laba qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa APAC, waa qaylooda xoogaa mayalka adag oo dhinaca midigta jirta, qoladaas waxay aaminsan yihiin inaan waxyaalo badan laga tanaasulin aanan dowladda Falastiin xataa qaarkood dabka ma aaminsana in la dhiso, laakiin waxay aad u taageeraan oo indhala-aan ku taageeraan dowladda Israa'iil oo yiraahdaan waa dowlad Yahuudda keliya loogu talagalay. Waxaa jira uur kasoo horjeeda oo la yirahdo J Street. J Street waa dad la dhihi karo waa qoon yar socod, waxayna aaminsan yihiin sidaad hadda sheegtay dowladda Mareykanku siday aaminsan tahay waa inuu xalku ku jiro dhulkii 1967 laga qabsaday carabta in ay Israa'iil ka baxdo oo ay Falastiiniintuna ay dhistaan dowlad ay iyagu maamulayaan, magaalada Qudusna ay u madax bannaan yihiin, magaalada Qudusna loo kala qaybiyo bari iyo galbeed, bariguna ay leeyihiin carabtu ama Falastiiniintu, galbeedkuna Israa'iil leedahay. Marka way ku kala duwan yihiin Yahuudda Mareykanku sida waddanka gudihiisaba ay ugu kala duwan yihiin, laakiin sida madaxweyne Obamaba uu shalaca rabaabay, Mareykanku wuxuu xaq walba uu la garab taagan yahay Israa'iil waxay damacdo, laakiin Mareykanku wuxuu kaloo walwal ka muujinayaa oo arrinta kusoo kordhay in waxaan la soconnaa baryahan ay nabad darro ama dhibaato ka jirtay dhulka carbeed ee la haysto, gaar ahaan magaalada Qudus markii ay isku dayeen niman mayl adag oo Yahuuda oo qolooyinka midigta fog ah inay xaramka Al-Aqsa galaan, taasi oo heshiis uga dhexeeyey carabta 1948 oo loo saaray Jordan inay mas-uul ka tahay Israa'iilna ay korka un ka waardiyeyso xaramkana aysan gelin, Netanyahuna waxay ku noqotay dhib inuu nimanka joojiyo inkastuu isku dayay inuu xakameeyo, laakiin Falastiiniintuna waxay bilaabeen in ay iyaguna isdifaacaan oo midi ay dhalinyaradii dadka ku turturaan ama midi kaxaankii midiyooyinka loo bixiyey. Marka xiisadda bariga dhexena aad bay u qasan tahay. Madaxweyne Obamana shalalla kulankiisi uu ku tilmaamay in uu taageerayo Mareykanku mar walba uu la garab taagan yahay hiil iyo hooba dowladda Israa'iil, wuxuuna ku taagtaagsaday Israa'iil xaqa ay u leedahay in ay isdifaacdo.
Waan gartay ugu dambeyntii Obama maamulkiisu in badan buu ku dadaalayay inuu natiijo ka keeno oo laba dalo deriso nabadkooda nool la helo. Inta uga hadhay Obama ma isleedahay arinta waxba ka suuragelaya?
Wallaahi arrintan muddo badan baa lagu soo socday, muddo badan baa madaxweyneyaal badan oo Mareykana iyo wasiiro arrimo dibadeed oo magac leh ay soo mareen. Nin walba buu ku dadaalay. Obama mar buu usoo dhawaaday iyo John Kerry. Haddana waxaad u malaysaa in dee arrintu Falastiiniintu iyo Israa'iishu arrimo badan baa ku xeeran oo mandiqadii oo dhibaato iyaduna ka jirto, laakiin wax walba waa macquul haddii la helo heshiis. Waxaad u malaysaa Falastiiniinta inay hadda helayaan aqoonsi uga imaanaya adduweynaha kale, Mareykankuna uu dareemayo inay arrintii gacantiisa kasii baxayso oo wadamada kale adduunka sidaan la soconno waxaa loo aqoonsaday dowladda Falastiin inay tahay xubin aanan codayn karin ama cod leh, laakiin xubin aanan weli dowlad ahayn ayaa loo isticmaalay, ayaa loo aqoonsaday, calankeediina waa laga taagay qaramada midoobay. Marka Falastiiniintu ayagu laftigoodu dab yar ma shidayaan inay xuquuqdooda raadsadaan. Marka way dhici kartaa inuu Obama ku guuleysto intuusan kursiga ka tegin inuu arrintaas uu nabadaas uu carabta iyo Israa'iil kala dhex dhigo ama Falastiinta Israa'iil.
Dhegeystayaal, waxaa intaas kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay booqasho uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku yimid dalka Maraykanka kulana kulmay madaxweyne Obama oo ay dhinaca siyaasadda isku diidanayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna aynu ku wadanasano codka fanaanka axmed biif.
أمان دمان يرتي ودمي واللي دحيري دبتي عشقاق ويقديري ديها أرقا وديها قوم هوي دكتو وبحلا كديغا تهي dayaha araga ku deega gawo
dirto baxla kadigan tahay
استاذ فنانك احمد ديفع ودن بيسي برنامجك قلبنمو انت هدي لاداه عاوه تدبد في نيمان كل ما نو اني محمد عبدي حسين برادن يا دمان صاحي بدا فيو ان لا سيده سيو قلبنا احسن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.